Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen salaase ah bisha Januari ee sanadka 2022-na waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddeena caawa iyo dunida v o eda waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed oo maanta booqasho ku tegay caasimada dowlad degaanka Soomaalida ee Jigjiga.
Ra-iisul wasaare Dr Aabina, isagoo aad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla, ayaa uu hadda inuu halka yimaado indhihiisa uu ku arko uu inoogu yimid si buuxdeeda dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda Ruutiya.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mishiinada oksijiinka ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey Soomaaliya.
qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo korontada caadiga ah oo solarka oo ka qaadanaya waayo batteriga ugu keedina batterigakeedka kadib unbaa meesha banal korontada cabitoos u imaana oxygen stratorkana marka waa haamo oo portable la qaadi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodi gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in ilaa 8,000 oo askari oo Maraykan ah ay diyaar u yihiin in si degdeg ah loo geeyo qaaradda Yurub, iyada oo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo reer galbeedka. Ruushka ayaa beeniyey inuu qorsheynayo tallaabo militari oo ka dhana dalka Ukraine, inkastoo 100,000 oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay quran muuqaal ah la qaatay xulifada reer Yurub, taasoo qayb ka ahayd dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay uga heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo Ruushka. Pentagonka ayaa sheegay in weli go'aan aan laga gaarin in ciidamo Maraykan ah loo diro gobolka Yemen kale. ciidamada dalka Burkina Faso ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Christian Kabore, islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. 12 askari oo ka mid ah ciidamada gadoode ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan, waxayna sheegeen in ay la wareegeen talada. Kapten Sitsore Kaber Ugadergo ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u samayn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socota kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada Ugadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne Kabore, laakiin wararka la helayay ayaa sheegaya in askartu ay xidheen isaga iyo xubno la socday oo ka mid ahaa dowladdiisii. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay dalkaasi kadib markii 4 maalmood uu hawada ka maqnaa, iyada oo weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu oo hogaaminaya ay ka fuliyeen magaalada xudeyda ee galbeedka dalkaasi. kooxda Netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in goytaankii internetku uu si weyn u carqaladeeyey shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socoshadii ama ilaalintii arrimaha la socodka xuquuqda aadamaha. Khamiistii ayaa isbahaysiga waxay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dekedda ah ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro. colaadda Yemen ayaa soo martay ku dhawaad 8 sano oo ay waxaana ku dhintay 377,000 oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aad u ballaaran. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaaladda wararka ee Suudaan, heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo kadib markii halkaasi ay ka dhaceen iyadoo la filayay in dadweynuhu aanay ogolaan doonin, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyiga, kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha Khartuum iyo waqooyiga dalkaasi. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaadhka ah. Wasaaradda maaliyadda ee Suudaan ayaan sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada dalkaas. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Aabi Axmed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Ra-iisul wasaare Aabi ayaa ballan qaaday in dowladda federaalka kaalinteeda ay ka qaadan doonto wax ka qabashada abaarta ka jirta gobolka. Warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mas-uuliyiin horkacay ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed ayaa booqasho ku yimid xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo ujeedada booqashadan lahayd sidii ra-iisul wasaaraha uu imaneyn lahaa xaaladda abaarta ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday duleedka Qowrbeya, halkaasoo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a shacabka ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen, isla markaana u soo dooray aagga Qowrbeya iyadoo halkaasi uu ku dhegaystay tabashadooda.
waxaasoo idil ayaa noogu daran mas-uuliin iyo maamulka noo yimidba waanu salaamaynaa.
Ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada markaasi abaartu ay saameysay ee dowlka ku jooga aagga Qowrbeya ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda. waxaana u nimid si aan indhahanaga ugu aragno dhibaatada aad ku sugan tihiin, annaga oo taas ka duulayno si aan idinka caawino. waxa uuna aad ugu mahadceliyey shacabka ku nool aagga Qowrbeya ee sida weyn u marti qaaday shacabka abaartu saameysay ee ku soo doolay aaggaasi sanadkan. waxaana helay abaarta Kasokow, colaadda Waqooyiga, waxaa jirta qaybo ka mid a shacabkeenna oo ku barakacay abaarta. abaarta sanadkan waxay ka muuqataa inay tahay mid aad u adag, balse warka kale ee farxadda leh ee barbar socda ayaa ah in ilaa iyo hadda ayna abaarta u dhimanin wax dad ah. waxaana ka shaqayn doonnaa waqtiyada soo socda sidii aan uga shaqayn lahayn hoos u dhigidda dhimashada xoolaha. ujeeddada socdaalkanaga saas ayay ahayd, iyadoo aan ku dadaalayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha bulshada ee keenidda gargaarka kala duwan ee sida daawo, biyo iyo cunno. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay bulshada abaartu ay saameysay ee ku dhaqan aagga Qowrbeya ayaa ugu horreyntii ammaan u jeediyey dadka deegaanka Qowrbeya soo dhoweyntii ay u sameeyeen dadka ka soo doolay deegaanka ay abaaruhu saameeyeen, isagoo sheegay soo ifbixii abaarta dowladdu inay bilowday gargaar iyadoo kaashanaysa hay-adaha caawimaadna ay sii soconayso.
waxaan aad yar marka ugu horreysa ammaanaya degmada Qowrbeya iyo shacabkeeda iyo Sultaan Cabdiraxmaan oo runtii soomaalinimo iyo bini-aadnimo fiican muujiyey oo xogteeda adla socotaan in guryaha iyagoo waxba haysteen dadku dhegihii haysteen ay la qaybsanayeen kuwa kale runtii. aad iyo aad baa arrintaa ugu ammaanaynaa. sharaf iyo taariikh wanaagsan oo tusaale u ah dadka kale ayaad samayseen, waad ku mahadsan tihiin, waana waajib diiniya iyo mid soomaalinimo labadaba. talabaad, dowladdu markii arrintan ay dhacday laga bilaabo idinka idinkuma eegan ee gargaar baa la bilaabay iyo hay-aduhuba. marka waxaa jirta baahidan in xaggii maaragtay biyaha iyo raashinka iyo wixii loo baahnaa intii tabar ahayd la keenayey. dabcan xooluhu markay ka yimaadaan meel kuweyla ay meesha qabow yimaadaan lama qabsanayaan. marka badanka dhimashada xoolaha iyo waxani waa cimilada ay la qabsan laayihiin. sidaad sheegteenna roobkii hadda waxaa inooga dhiman ama bilyo bar ama laba bilood baka dhiman haddii aad la yidhaa. intaas ka hor si buuxda ayaa laydiin caawinayaa, wax walba waan diyaarinay, wixii loo baahan yahay baahiya waa la keenayaa. laakiin shacabkuna isaguna waxaan rabnaa in noloshiisa tabartiisa wuxuu shaqadii watay uu watay weyaan. in shacab qacan bilaadan dhooro inuu noqdo lama rabo. ra-iisul wasaare Dr. Abiyna isagoo aad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta howle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaado indhihiisa uu ku arko uu noogu yimid si buuxdaya dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u gaba taagan yihiin xukuumadda runtii.
isku soo duduubo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalku uu galay dagaal ee markaasi dagaalka Waqooyiga, isla markaana ay tusinayso ahmiyadda uu siinayo dowlad deegaanka Soomaalida inuu yimaado si uu markaasi indhihiisa ugu arko abaarta ka jirta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa digniin ku bixiyey isniintii shalay in xanuunka COVID-19 ay u egtahay inuu sii jirayo mustaqbalka, qof walbana ay tahay inuu darsi jo. Ayaa hadalkan ka sheegay furitaankii kulan muddo toddobaad ka badan u socon doona madaxda ururka WHO. Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva, waxay noo soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
Laba sano ka hor, ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyey xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19, xaaladdaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka. Waxaa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyey bannaanka Shiinaha. Tiradaasi hadda waxay gaartay 350 million oo kiis iyo 5 million iyo bar dhimasho ah. Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay adag tahay in la ogaado waqtiga uu dhammaan doono COVID-19, balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono in uu la soo shartago faracyo cusub iyo wejiyo kale oo khatar ah.
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game.
Waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay tafiirta ugu dambeysa ama in aan ku jirno dhammaadka ciyaarta. Arrintu waa taas cagsigeeda. Caalamiyan, xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan.
Tedros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka. Si loo beddelo habka uu ku socdo COVID, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbeddelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan. Wuxuu kaloo sheegay in marxaladan mashaqada badan ee masiibadani lasoo afjari karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo COVID-19. Madaxa WHO waxa uu intaasi raaciyey in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalkii iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic, but there is no path out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Tallaalka oo keliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan, laakiin ma jirto waddo aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista 70% dadweynaha waddan kasta bartamaha sanadkan. Waxaa noo harsan waddo dheer.
Madaxa WHO ayaa xusay in 86 waddan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la tallaalo 40% dadkooda. Wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee COVID-19 aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya waddamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan.
Dhinaca kale, dhowr waddan oo ku yaala qaaradda Yurub oo ayaa toddobaadkan diiwaangeliyey kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in Yurub ay gelayso weji cusub oo xanuunka. Agaasimaha ururka WHO ee qaaradda Yurub, Dr. Hans Klug, ayaa oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in faraca xanuunka nooca Omicron 3 meelood uu iminka yahay nooca ugu badan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in 60% kiisaska xanuunka COVID-19 faraca Omicron uu noqon doono kiisaska Yurub ee xanuunkaasi ugu badan. Dalal ku yaala Yurub qaarkood waxa ay toddobaadyadii ugu dambeeyey xoogga saarayeen dadka aan qaadan tallaalka, halka waddamada qaarkoodna ay dibciyeen xayiraadihii saarnaa. Dalka Jarmalka, dowladdu waxa ay go'aamisay inay sii jiraan xayiraadihii dalkaasi saarnaa iyadoo kiisasku sii badanayaan waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo mas-uuliyiinta 16 maamul goboleed ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameynayaan qaadashada tallaalka oo maalmihii ugu dambeysay hoos u dhacayay. Jarmalka ayaa baryihii u dambeeyey tiradii ugu badnayd xanuunka laga helay iyadoo 100,000 qof 843 qof xanuunka laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Wasiirka caafimaadka Jarmalka ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in bartamaha bisha Febraayo ay kiisasku sii yaraan doonaan, inkasta oo iminka dadka xanuunku uu ku dhacaya ay badanayaan, waxa laakiin yar dadka xanuunka u galaya cusbitaalada. dowladuna waxa ay walaac ka qabtaa iyadoo dadka waayeelka ah ee aan tallaalayn jarmalka ay ka badan yihiin marka loo eego wadamada ay dariska yihiin ee Yurub. Xildhibaanada jarmalka ayaa la filayaa inay bari todood ka yeeshaan xaaladda covid 19 ee dalka. Cabdirashiid Caynti oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaa iga waramay halka uu iminka xaalka covid 19 marayo.
In Cabdixaafid Cali Ismaaciil oo kulan ballaaran oo isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha waddanka jarmalka ee cusub iyo weliba madaxda maamul goboleeda 16 gobol ee ka kooban yahay waddanka jarmalka ayay kaga hadlayeen in kor u kaca ku yimid xanuunka coronavirus muddooyinka ugu dambeeyay waddanka jarmalka iyo sidii ay dadku u qaadan lahaayeen tallaalka ay kala duwan ee ka socda waddanka jarmalka goboladiisa. In mas-uuliyiinta iyo weliba xukuumadda dowladda federaalka ee waddanka jarmalka waxay soo jeedisay ay shacabka ugu baaqday in dadkii hore u qaatay tallaalka labada jeer ay qaataan tallaalka saddexaad. Dadkan weli tallaalina waxay ku booriyeen inay tallaalka ay degdeg u qaataan. In waxa kale oo xusid mudan in Cabdixaafid uu in ra-iisul wasaaraha waddanka jarmalka uu dhowaan hortiga baarlamaanka waddanka jarmalka ku codsaday in sharci laga dhigo inay dadku qaataan tallaalka, balse weli arrintaasi may hirgelin. In khubarada caafimaadka waddanka jarmalka amaba in xorinta ka hortaga xanuunada fida ee xaruntoodu tahay magaalada Berlin waxay soo jeediyeen in dadkan weli tallaalka qaadan qasab lagaga dhigo si ay tallaalka u qaataan. In Cabdixaafid uu muddooyinka ugu dambeeyay ama toddobaadka ugu dambeeyay waddanka jarmalka waxaa kor u kacay in xanuunka coronavirus dadku ku dhacayo amaba dadku soo ridanayo. Taas waxay noqotay in dadka lagu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan. Marka ayn Cabdixaafid uu waddanka jarmalka iminka in xanuunka coronavirus aad buu u laba kacleeyay muddooyinka ugu dambeeyay iyo weliba toddobaadka ugu dambeeyay oo ay dadku ku dhacaya ay badanayaan.
Wadamada kale ee Yurub Faransiiska ayaa toddobaadkan soo saaray ruqsad cusub oo la yidhaahdo baasaboorka covid 19. dadka da-doodu tahay 16 jir iyo intii ka weyn waa inay sitaan shahaado caddeynaysa inay tallaalka qaateen si ay u geli karaan muqaaxiyaha wax laga cuno, baararka, goobaha lagu jimicsado, laguna dabaasho iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha. arrinkan ayaa imanaya iyadoo dabayaaqadii toddobaadkan ay dad badani Faransiiska ka bannaanbaxeen tallaabooyinka cusub iyo iyadoo siyaasiyiin dowladda ka tirsani xataa diidan yihiin. dalka Belgium-ka wasaaradda caafimaadka ayaa ansixisay tallaal afraad oo xanuunka covid 19 ah oo la soo jeediyey oo loogu talagalay in la siiyo dadka xanuunka u nugul. ilaa 77% ayaa dadweynaha Belgium-ka qaatay labadii tallaal ee horeeyada oo 6.3 million oo qofna la siiyey tallaalka xoojiyaha ah. axaddii aynu soo dhaafnay dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeeda xayiraadaha covid 19 ayaa ka dhacay caasimadda Belgium-ka ee Brussels, waxaana ka soo qayb galay xataa dad ka yimi wadamada Holland, Romania iyo Poland. 50,000 oo qof ayay sheegeen booliska Belgium-ku inay ka soo qayb galeen dibadbaxaasi. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo idala socodsiiyo Haaruun Macruuf.
sanad kadib markii cisbitaalka magaalada dhuusamareeb ku yaala ee xanaan oo laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee Soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayay cudurka COVID-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay Soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridanayay cudurka COVID-19, waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic mitir la kala siisanayay $400 ilaa $600. waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la-aan. hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano, kuwaas oo ku shaqeynaya tamarta qoraxda laga dhaliyey. magaalada dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr. Maxamed Cabdi waa agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb.
qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ah ee solar oo ka qaadanaya waa batteriga ugu keedina. batteriga kadib meeshii banaalka korontada ayatos u imaana oxygen concentrator marka waa haamo oo portable la qaadi karo marka 5 liter iyo 10 liter camal waaye waxaynu ku xiran yahay isbitaalka 5 qolo ugu xiran yahay bay 4 qolo ku xiran yahay 4 qolo oo midkiiba laba baan laba xabo oo leeyahay oo xulee laba wayar oo leeyahay oo fiib toos u xirma marka korontada caadi ah ee toos meesha u imaanaysa u baa fiil ahaan u loo keenaa soo ayadoo laga faa'iideysanayo natural resource-ka oo ah qoraxda.
Hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hadda caafimaadka adduunka WHO oo gacan ka helaysay hay-ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenges Canada, taasi oo maalgelisa hindisayaasha wadamada soo koraya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka.
The oxygen is crucial because we do not have any...
waxa uu yiri oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel la isku halayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka. Haddii aad eegtid, ayuu yiri, xaaladda haatan jirta waxaan u baahannahay 3,000 ilaa 4,000 oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii. Waddankana adeegyada caafimaad 20% oo keliya ayaa heli kara oksijiin. Sidaasi darteed, ayuu yiri, oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin. waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in Soomaaliya sannadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano, iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oofareenka. waxa uu sheegay in oofareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar 5 sano Soomaaliya.
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up the solar-powered oxygen delivery system in only one hospital.
waxa uu yidhi, halabuurkani waxa uu na siinayaa rajo iyo yididiilo. waxaan habkan ku shaqaynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya. waana kuu sheegi karaa xogta, hase yeeshee caddaynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa, ayuu yidhi, in 35% caruurta u dhimanaysa oofareenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yidhi, waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 oo caruur ah sannadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. meelo ka mid a waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15,000 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not...
waxa uu yiri, xogtu waxay muujinaysaa in sannad kasta 10,000 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oofareen. madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu isweydiiyey su'aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta. waxa uu isugu jawaabay, haa, xal ayaa jira, waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay cisbitaalka Xanaana uu ii sheegay sidan.
This is in Galmudug Xanaano Hospital and we have set up 3 oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now 171...
waxa uu yiri, waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. waxaan aragnay, ayuu yiri, ku dhawaad 6 bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah. bukaanadaasoo da'dooda ay u dhaxaysa 1 maalin ilaa 100 sano jir. bukaano kala duwan ayaa helay, ayuu yiri, oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 93% ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. haddii aad eegtid, ayuu yidhi, heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% wax ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. laakiin markii ay ku jireen, ayuu yidhi, cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jidhkooda ay gaadhay ku dhowaad 100%. waxaan ka wadaa waxa weeye, ayuu yidhi, 93% waa laga sii daayay cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad, oofareen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60% iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha cisbitaalka Xanaana, waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
haqiiqatan wax badan oo notaray oo oo oxygenado kale oo available ma ahayn sidaas oo aad loo meheli karin oo dhibaato lagu xawaayo oo lagu dhibanaa. Marka wax badan oo nagu soo kordhiyay kuleyba hadda 100 bukaan kor u dhaafay inaad dad uu survive gareeyay un waa lagu adeegay. Marka dadka age-ka ugu weynaa 80 jir qof ahaa, ilmo hal sano ka yarna waa loogu adeegay. Marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar halka sano oo kale ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kale in oxygen enough ay helaan waa dhib ahayd marka hore. Marka kama walwalaysid haddii kortooda kaa tagto in oxygenkaaga inuu kaa maqnaado maadaama ay keed uu jiro. Marka keedkaas uba warrunba survivor ku noqonaysaa haddii kortooda kaa tagto.
Marka haddaad kala cadayso, marka intaan la xirin qalabkan ka hor dadka idin yimaada imisaa badbaadi jiray, hadda imisaa badbaada?
Wallaahi waxaa la dhihi karaa haddii 10 kiis ku imaanaysa marka hore waxaa laga yaabaa inay kiis badan kamid ah ama kudhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho imaan karto kiisaskaas. Marka haddeer badbaado badanaa jirto ilmaha hadda oo 6 bilood ilmaha 6 bilood ku dhasho kale oo la survivalkood aada noogu adkaa oo oxygenkaas oo aan inaf nagu ahan dartas haddeer marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa aada ayaan cisbitaalka ugu soo gudba waana kasoo reynaa sidoo hore.
Marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oxygenta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan?
Waa jiraan dad badan oo meelo fog ka yimaado eridansi iyo ceelbuur kale dadaa ka yimaado ilaa dhankan Itoobiya xaggeeda xigto xuduudda dadaa ka yimaado. Markii la furayana kuleyba si obina loo furay oo inuu bukaanka adeegaan available u yahay isbitaalkan ay ka heli karaan. Marka way jiraan bukaano ka yimaada meelahaasi fog oo siibay qeybta maternitiga ama hooyada kusin.
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka cisbitaalka ee u yimid oxygen. Waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo cisbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay. Waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyahayaga Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaan u imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanay, ilmagaas oo neefta qaadan kari waayey naaska ii nuugi waayey. Kabacdi waxaan keenay goor habeen ah, isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa isbitaal xanaana ayaa igu adeegay ee caruurta. Isla goortiiba ilmagayga markii la cabiray oxygenkiisa oo dhakhaatiirta ay ogaadeen inuu oxygenkiisa yar yahay, waxaa la igu sameeyey oxygen aan lagu xiray.
Muxuu ku taray oxygenkii lagu xiray ilmaha yarka?
Wax badan ayuu ii taray. Ilmaga neefti oo qaadan la'aa wuu helay, isla markiiba beeris way joojiyeen oxygenka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen. Waxaa kale oo la iigu sameeyey daawooyinna waa la iigu bilaabay.
Waa sidee hadda xaaladda caafimaadka?
Aad ayay u fiican tahay. Naaskii uu nuugi la'ay awal wuu nuugay, hadda xaaladiisa aad u fiican tahay maanta, maasha allah.
Magaalada gudaheed aad ka timaadeen mise deegaanada ka fog ee magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug?
Deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada.
Hadda sidee dareemaysaan?
Hadda waxaan dareemaynaa caafimaad, inuu ilmagayga caafimaaday. Anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay, iyadana way jirantahay, caafimaad aan dareemayaa. Waa u mahad celinaa dhakaatiirta adeegaasoo dhan igu fulisay si qarash la'aan ah iyo xarunta xanaan cisbitaal.
Bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oksijiinta waxaa ka mid ahaa Axmed Daahir Xirsi oo 60 jir ah oo cisbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday. Isaguna sidoo kale waxaa u waramay Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaanu imidashan dhaawac iga soo gaaray xabad oo maarta banaanka anagu iga soo raray iga soo gaartay. Kabacdi maasha marka lekaan samiir laay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howl la sameeyo oo qalsmi.
Maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay?
Waxaa laga qabtay qalliin iyo iskajiin iyo waxaa laga qabtay dhaqmar ama sax fiican aad dhaaf fiican laga qabtay.
Oksijiinka markii lagugu xiray iyo inta uu kugu xirnaa bal faa'iidada uu oksijiinka leeyahay?
Wax badan aan ka helo waa neeftu way dhibaysay, feeruhu waa isku dhibanayay, wax fiican aan ka helo fiican laga tiraa.
Waa sidee xaaladaada caafimaadada?
Caafimaadada dir waa roona, waa fiican, Ilaahay gargaar.
Dr. Jibriil Axmed Faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee cisbitaalka Xanaan ee magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu sheegay wariyahayaga in dadkii ka faa'iidaystay adeega oksijiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen.
Markii uu bilaabanayay programka oksijiinka ama hawshani oksijiinka, dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay. Markaan dhahno cunigani wuxuu u baahan yahay oksijiin, xoogaa way ku adkaanaysay, laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo, sababta uu u baahan yahay. Adiga la tacaalid dheer, dadkii hadda way la qabsadeen, hooyooyin badana caruurtooda ugu caafimaaday kabacdi markay arkeen in oxygen-kani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta u baahan. Waxay markaa ayagana sameeyeen counseling oo ah voluntary ah, inay baxaan bulshadii, soo wacyigeliyaan, u sheegaan bulshadiina ay aqbalaan in lagu xiro oxygen-ka uusan muhiimna u yahay dhanka neefsashada.
Xanaana, inta aan laga hirgelin adeegan oxygen-ka ah, bukaanada oxygen-ka u baahan ama neefta u baahan xaaladoodu ay aada wiil daran tahay, xaggee looga heli jiray, xaggeed ugu adeegi jirteen?
Intii oxygen-ka laga hirgelin Xanaano, aaday u adkeed bukaanada la keenayo in isbitaalka iyo loogu shaqeeyo, xitaa miisan jirin Xanaano markuu shaqo bilaabayay isbitaal sida oo oxygen-kan haddani ka shaqeynayo, kale ka shaqeynayo, ama bukaanada inta qaabto oxygen lagu xiro laguna hayn karo isbitaalka maysan ka jirin. Waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay oxygen-kan in laga hirgeliyo inay ka faa'iidaystaan bukaanada. Wayna adkeed in bukaan oxygen la-aan ah aan dhahno ha la qaado ama meel kale ha loo wado. Waxaan samayn jirnay waxyaabo kaloo caawinaad yaryar aan haysanay inaan ku sii caawino intaan xalka gaarayno, laakiin waxaa noo fududaatay markii dambe si aan programkan oxygen-ka u helnay xalkii ugu fiican inaan gaarno, oo ah bukaan kasta oo awoodi karaayo in loo helo mashiin oxygen oo asiga 24 saac ku xirnaan kara iyo ka badanba.
Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha cisbitaalka Xanaano, waxa uu leeyahay intii adeegan uusan hirgelin, cabsi ayaa ku jirtay bahda caafimaadka ee cisbitaalka. Haatanse waxa uu sheegayaa inaysan cabsi ku jirin.
Wax badan uu ka bedelay oo waxaa laga yaabaa inuusan kugu filayn oksijiinada, oksijiinadaas kale inaaf nagusan ahayn. Sidoo kale korontada may kaa tagto waa ka walwalaya bukaankii, ma bukaankii dhamo kaa taga ama dhinta cabsidaas badaneed waa jirtay. Hadda marka samho cabsidaasi badneed ma jirto, oo bukaanadana nambarkooda waa ka badanyahay sidii hore, oo nisbada ama nambarka dhimashadana markii la fiiriyo ma jirto. Sidii hore waa aada ugu roonahay, waxaad wadaa
inuu aada
ugu soo kabanaya isbitaalka.
Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya, Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, waxa uu sheegay in faa'iidada laga helay halabuurkan caafimaad uu ku tilmaami lahaa mucjiso. Kasoko badbaadinta nafta ee oksijiintan, waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iidaysan karo hindisahan. Siyaabahaasi oo ay ka mid tahay in cisbitaaladu ay ka helaan koronto. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu ii sheegay in haddii hindisahan laga hirgeliyo dhulka ka fog magaalooyinka, ay suurto gelinayso oo kale in daawooyinka lagu kaydiyo heerkul wanaagsan oo ilaaliya tayada daawooyinka, maadaama goobaha fog ee miyiga ah aysan lahayn qalab lagu kaydiyo daawada oo tayo leh. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso waxaa xalay lagu qabtay munaasabad xilwareejinta guddoomiyaha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Guddoomiyaha cusub Cabdirasaaq Saciid ayaa hadal kooban oo uu ka jeediyey munaasabaddaasi ku sheegay in shaqo badan u taal, balse guddoomiyihii hore oo noqday xildhibaan aqalka sare ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dagaalkii Boosaaso ka dhacay ku eedeeyey inay ka dambeeyeen rag uu ku sheegay in ay ka tirsanaayeen baarlamaankii hore ee Soomaaliya. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
munaasabadda xilwareejinta guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, Isimo, Nabadoono iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan. Guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed oo ka hadlayay munaasabadda xilwareejinta ayaa dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso waxa uu ku eedeeyey rag uu sheegay in ay ka mid yihiin xildhibaanadii hore ee uu waqtigoodu dhammaaday.
annagu runtii dhibaatooyin caqabado ilaa 3-4 aan soo marnay, laakiin waa ka dabaalanay. Ilaahay baana mahadda iska lahaa. waxaan leenahay dadka noocaasa ee ku foogan ama ka shaqaynaya inay gobolkan qori dable geliyaan, waxaan leenahay ka tanaasula. weliba waa ogtihiin waxay u badan yihiin dad xilalhayn jiray oo 15 sano soo fadhiyey, gaar ahaan federaalka dadkeena ku matala oo xilalkii waayey. cid dagaal ilaamisay haday madaxweyne tahay iyo haday wasiir tahay iyo haday maamul gobol tahay iyo haday cid kale tahay ba ma jirin dawladdu go'aan bay lahayd inaan boosaaso dhibi ka dhicin laakiin wixii qadar oo qoran Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax baaqanaya maaha way dhacayaan intii dhimatana Allah u naxariisto intii dhaawacantana Allah u boogadhayo
gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari Cabdirisaaq Cali Saciid Shaahdoon ayaa khudbad gaaban oo uu ka jeediyay munaasabada xilwareejinta waxa uu sheegay inay u taal shaqo badan dadkana waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan
anu caawiyo suba taagan halkaan inaan ka khudbayo waxa ino taal shaqo asuba soo socdaana dhamaan aan arki doono qaybaha kala duwan ee bulshada insha Allah hadii lahadmo aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa inay la shaqeeyaan hadii lahadmo
gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari ee xilka la wareegay ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ismada gobolka Bari ay maamulka Puntland hor dhigeen qodobo ay u arkeen inay ku soo afjari karaan khilaafka sababay dagaalka saddexda maalmood ka socday magaalada Boosaaso waxana bulshada ku dhaqan gobolka Bari ay aad u sugayaan kulan la filayo inuu dhawaan magaalada Boosaaso ku dhixmari doono madaxweynaha Puntland iyo ismada saxiixay qodobadan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka Isniintii shalay waxaa kulan dhinaca internetka ay yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda reer Yurub kulankaasi ayaa lagaga hadlay xiisadda baryahan taagan ee Ruushka iyo Ukraine wakan Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka faahfaahinaya waxyaabihii ay madaxdu ka wada hadleen
oo shalay to isniintii ba shirkaasi dhacay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xulufada Yurub oo NATO ay ka mid tahay iyo European Commission-ka ayaa shir waxaa dhex maray xagga fogaan aragga ah shirkaas oo lagaga arriisanayay wixii laga yeeli lahaa haddii Ruushku uu weerar ku qaado ama uu qabsado waddanka Ukraine marka shirkaas waxyaabo badan baa lagaga hadlay arrimihii lagaga hadlayna marka waxaa ka mid ahaa bal dhinaca diblomaasiyadu inay shaqeyso oo waqti la siiyo oo Ruushka lala hadlo waxaa kaloo ka mid ahaa sidii difaac iyo arrimo noocaas bal wixii la qaban karo sidii loo yeeli lahaa ama laysaga arki lahaa arrinta ugu weynoo laakiin shirka ka muuqatay oo laysla soo qaaday hoostana laga cariiqay waxay ahayd haddii Ruushku tallaabadaas uu ku tallaabsado sidii cunuqabateyn buuxda waddanka Ruushka loo saari lahaa arrimaha qaarkood markaa waxaad moodaa waddamadu danay kale leeyihiin NATO lafteeda oo Yurubiyaankii kulligood inayna isku aragti arrimaha ka ahayn baad moodaysa laakiin kulankan ugu dambeeyey aad baa la isugu soo dhawaaday waxaana hoosta laga xariiqay haddii Ruushku tallaabada ku tallaabsado in cunuqabateyn weyn la saaro oo dhaqaalihiisa wax weyn u dhinta iyadoo mar walba lagu horeysiinayo diblomaasiyadu inay shaqeyso marka kolleyba dadaallo badan baa socda wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykankuna isla wiigan waxaa la filayaa inuu Kiev aado ama waddanka Ukraine oo madaxda Ukraine uu halkaa kula kulmo marka kolleyba diblomaasiyaduna way socotaa qabanqaabada kalena way socotaa laakiin waxa ugu weyn oo hadda NATO ay ku goodinayso waa in cunuqabateyn la saaro waddanka Ruushka
xogayaaga shandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa heegan sare geliyay 8500 askari oo Mareykana oo qayb ka noqonaya xogaga xaalad ka jawaabida ee NATO kuwaas oo la geynayo bariga Yurub waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo sharxaya hawsha askartan heeganka la geliyay
ciidamada 8500 oo hadda u yeeray nuxurkooda waxa weeye 200 inay marna ka qayb qaataan ee dowladus ka socda badda Mediterranean-ka midda kalena wuxuu yiri waxaan ku xoojinaynaa bariga Yurub ee dalal badan oo waxaa jira NATO ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin Ruushku hadduu Ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmeynaynaa oo aan ka agdhawaanaynaa difaaca dalalkaas NATO ku jira bariga Yurub
sida dalalka ku buubay gaashaanbuurta NATO ay qabaan dowladda Ruushka ayaa damacsan inay ku duusho dalka Ukraine Ruushka ayaa dhinaciisa sheegay in ujeedadiisu ay ahayn qabsashada Ukraine hase yeeshee uu diidan yahay NATO isballaarinaysa xuduudihiisana hub culus keenaysa markaad eegto dareenka dalka Ukraine iyo ka dalalka NATO, waxaad arkaysaa in duulaanka Ruushku uu yahay mid mar walba dhici kara. Waxaa dareenkaas gaar ahaan ka dalalka Ukraine sii kordhiyey markii ay dalalka Maraykanka iyo Britain diblomaasiyiinta ka joogay Ukraine u sheegeen in qoysaskooda ay dalkaasi ka saaraan, sida uu sharxayo Maxamed Carab Sabuub oo saxaafi madax bannaan oo ku sugan magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukraine.
wallaahi waxbaa iska soo dabadhacaya sida ka muuqata, tusaale ahaan oo kale arrimaha diblomaasiyadda, waxyaabaha kasoo kordhay waxaa kamid a in Maraykanku uu ku baaqay oo uu ku amray qoysaskii diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugnaa Ukraine in ay kala baxaan oo uu magaraasa Ukraine ka baxaan. Sidoo kale Ingiriiska ku baaqay in ay eheladoodii diblomaasiyiinta ku sugan Ukraine ee reer UK ay iyaguna ka baxaan. Taasi welwel badan bay abuurtay, iyo in ay dadka ku ridi karto jahwareer ah in magaraasa uu weerar dhici karo oo Ruushka uu soo qaadi karo weerar. Taasaa inta badan dadku aad u hadal hayaano ay sas ka qaadeen. Mar dhaweyd waxaan arkayay oo in madaxweynaha dalka Ukraine uu isagu soo saaray qoraal uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta midowda Yurub in ay sii wataan iyagu shaqadoodii, iyaga oo sii kordhinaya buu yidhi in aan laga cabsi qabin duulaanka Ruushka, taas oo moodayso in uu ku yar durayay in Ingiriiska iyo Maraykanku ay abuurayaan khalkhal amni oo ku saabsan in dadka ay sas ka sii qaadsiiyaanba in Moscow ay soo qaadiso dagaal.
Haddii haddaba xaaladda la xakameyn kari waayo Ruushkuna uu Ukrain qabsado, reer galbeedkuna ay markaas kadib cunaqabataynaad adag Ruushka saaraan, maxaa Ruushka isaga u bannaan oo uu ku argoosan karaa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharaf.
Ruushka laftiisu xisaabta waxaa ugu jirta in uu waddanka Maraykanka kulle cabsi weyn oo Maraykanku qabo oo ay sheegeenna weyba jirtaa, oo afhayeenka White House-ku ay ka hadashay. Marka weerar xagga internetka ah ayaa waxaa laga yaabaa in Ruushku Maraykanka uu ku soo qaado, taas oo weeraro hore oo u geystay waddanka Maraykanka damage weyn ay ka dhalatay. Marka haddeer lafteeda Maraykanku waa u diyaar garoobaynaa bay leeyihiin, meelo badan baanu adkaynaynaa, difaaca iyagaanu xoojinaynaa, laakiin cabsi weyn baa jirto oo waddanka Maraykanku uu ka qabo in weerar xagga internetka ah oo meesha la beegsan doono iyo goobta aan la garanayn, laakiin dhinacyo badan ka imaan kara oo wasaaradda difaaca Maraykanku ay ka mid tahay kulleyba, kaas baa jira. Marka cabsi weyn oo Maraykanka dhinaca ka jirta iyo diyaar garow baa jira. Ruushkuna warar laga helay waxay sheegayaan inuu arrinta uu ku tala jiro inuu sameeyo.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. dalalka ku boohobay gaashaanbuurta NATO oo kulanay shalay iyo sheen kaga arrinsaday waxay ka yeelayaan khatarta Ruushka ee ku aadan dalka Ukraine. tanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasi oo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano faragelinta shisheeye ee doorashooyinka Soomaaliya iyo madax bannaanida. ma tahay mid dowladda Soomaaliya ay u madax bannaan tahay, mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan Soomaaliduna ay u diyaar garoobayso? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. Sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlado shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, dhegeystayaashan qaayaha leh doon salaamaya, waxaan u mahadcelinayaa aabbahada v o a. Marka xiga walaalkay Cabdullaahi aan ku halqabsaday, waxaan aad ula yaabanahay saanka waxaa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. Dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay haddana soo kabanaya, laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday, Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya la odhan jiray. Xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb. Marka ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu beddeleen, waxay nooga dhigeen in dowladda Itoobiya walaalkeen tahay, dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka, yacni cadaawaddii jirtay ee soo jireen kale in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, dhul la siiyo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Itoobiyaan necebnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenyaanu necebnahay, waxaan iska arkaa waa wax uun ayna Soomaalidu qaadanaynin, oo Soomaalidu way taqaanaa dadka, waana dad aad weyn la dheero, durbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan. Laakiin markaan usoo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta, wax laga hadlay ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada, in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo, in lacag arliga ka fara badan oo waddanka Qatar laga soo ururiyey in ummaddeena lagu fasahaadiyo. Marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta, laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan, nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka, dowladaha ka dowladda federaalka, baarlamaanku ansixiyey, aakhirkii u dambeeyay madaxweynu saxiixay baa jira, oo heshiis doorasho la isku ogyahay, kaasaa u baahan in hadda la hirgeliyo oo isaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamo nabad sugida intii la qortay guddiyada doorashooyinka laga dhigtay, la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiiyey in doorasho noocaas ay waddan ka dhacda.
Waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha, haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho, meesha la rabo in laga kambeyngareeyo waa dalka gudihiisa. Dadka wax dooranaya Kenyaanna ma aha, Itoobiyaanna ma aha, waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayaku codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddee noqoto, annadawan waxaa weeye dhaqaalaha markii la dhaho meeshan waa la isla wada socdaa, ama imaaraadka ha noqdaan, ama walaalkay wuxuu maxaa la dhihi jiray tilmaamay dowladda Qatar iyo nabad sugidda. Nabad sugidda waxaa ognahay inay shaqo fiican hayso, in bilooyinkii ugu dambeeyey iyo sanadihii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay qaraxyada ay hoos u dhaceen, amnigii uu soo rooraanayo, waxaa marka ana igu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon layihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka.
Xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis Udan, maxaa marka diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay dalka iskale ay ilaashadaan?
Nairobi waa meel santar ah 8 hay-adood oo waaweyn oo caalami ah, waa meel United Nations-ku saldhig u ah, waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay hantida ugu badan ay Soomaali ku haysato. Marka in la yimaado Nairobi, madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa. Marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax laga yaqay qasado waaye xaqiiqdii. Dadkuna dee ma Soomaalidu waa dad soo jeeda oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waaye sida aniga ila muuqata. Midda muhiimka waxaa waaye innaga oon cid kale eedaynin, innaga horta Soomaali ah, dalkeena innagaa duminay, caalamka meelaan faragelin ay ka jirin ma jiro. Dowladaha waaweyn Maraykanba hadda doorashadoodii waa lana farageliyey, meelaha kale laga keenay, waxaa la korobti gareeyey laga leh. Waxaynu u baahannahay waxa weyna innaga isogolaano. Isogolaanshuna muxuu ka bilaabanayaa? Madaxweynuhu isaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wadahadalka, inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay-adaha dowliga, haddeen noqon lahayd guddiga doorashooyinka, haddeen noqon lahayd hay-adaha amniga sida NISA, waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dowladda. Ani marka saasay igula muuqataa.
Ugu dambeyntii, Dr. Cabdi Xiis Udan, muxuu xalku yahay?
Horta waxa Soomaalidu maaragtay marka ay isu imanayso weligeedba geed hoosti bay ku wada hadli jirtay, ciidina ma waxayn jirin. Dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxaa waaye anaa dhahaya ee qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay, waxaa la yidhi caycay dhaaftay geeska qabo. Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada, sistemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey, wuxuu soo haleeyey, it's history. In guddi laysla ogyahay dad Soomaaliyeed oo intellectualis oo aqoonyahana oo dalka lexjecla kale oo guddi noocaasa inay doorashadii qabato, then sidaa dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyey maxamed cabdullaahi farmaajo oo labada nin ee madaxweyneyaasha ka horreysa oo garab taagan oo qoslaysa isagoo saasoo kale u qoslaya ciddii kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo, hadduu isagu guuleystana saasoo kale loogu wareejiyo loogu hambalyay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis Udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka, iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo doodin gaalmay intaa inuu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Haddii aan idiin dul maro qodobadii wararka caalamka u doorka roonaan, waxaa ka mid a wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa sheegtay in ilaa 8,500 oo askari oo Maraykan ah ay diyaar u yihiin in si deg dega loo geeyo qaaradda Yurub, iyadoo ay cirka isku sii shareyreyso xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo reer galbeedka ee ka dhalatay arrinta Ukraine. Ruushka ayaa beeniyey in uu qorsheynayo tallaabo milatari oo ka dhan ah Ukraine, inkasta oo 100,000 oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay kulan muuqaal ah la qaatay xulafada reer Yurub, taasoo qayb ka dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay ugu heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo Ruushka. Pentagonka ayaa sheegay in aan weli go'aan laga gaarin in ciidamo Maraykan ah loo diro gobolka. Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aad u ballaaran, sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday dowladda dalkaasi oo lagu faafiyey wakaaladda wararka ee Suudaan. Heerka kororka ayaa gaaray ilaa 400% qiimaha korontada ee lagu adeegsado guryaha, beeraha iyo ganacsiga. Kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaharaadyo kadib iyadoo la filayay in dadweynuhu ay aad arrintaasi uga soo horjeestaan. Waxaana kuwaasi ugu sii darnaa beeraleyda ku nool gobolka Waqooyi, kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha caasimada Khartuum iyo waqooyiga dalka, balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyad guud oo dowladdu ay leedahay kadib kulan ay si wadajira u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaadhka ah. Wasaaradda maaliyadda ee Suudaan ayaanan wax faahfaahina ka bixin sababaha keenay kororka ku yimid qiimaha korontada. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetku uu dib ugu soo laabtay waddankaasi kadib 4 maalmood oo hawada ka maqnaa, maadaama oo halkaasi weerar dhinaca cirka ay xulafada Sacuudiga u hogaamiyey ay ka fuliyeen magaalada Xudeyda ee goolbeedka dalkaasi. Kooxda Netblocks oo iyadu dabagal ku sameysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in go'itaanka internetka ay si weyn u carqaladeysay shaqadii warbaahinta iyo weliba la socodka xuquuqda aadamaha.
Khamiistii ayaa isbahaysiga waxa ay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dekedda ah ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka oo ay ku jiraan mid ka mid ah dalkaasi ay ka jiraan mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu xun adduunka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Inayo asa
heeskaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.